Ассалому алейкум, қадырлы достар! Сізлер менен және эфир арқалы шасып тұрғанымнан қуанышлыман. Бүгін сізлер менен жаратқан иемізді алғыслау хақында сөйлеспекшімен. Құдайдың алдына тәубе етіп келіп, одан кешірім алғанымыздан кейін, оған тиесілі өмірді жасауға харекет етуіміз керек екен. Алғыслауымыз біздердің рухымыздың Құдайдың рухына болған жауабы екен. Иеміз Иса Құдайды бүткіл жаныңыз, қамтіліңіз бенен сүйін дегенде, ол алғысларыңыз шын жүректен шығуын нәзірде тұтқан екен. Бұл тек қана дұрыс сөздерден пайдалану емес, ал айтып атырған сөздеріміздің мәнісін білдіреді. Біздер Құдайды алғыслап атырғанымызда, ол сөздерімізден көре жүрегімізге қарайды. Мұхаддес кітапта былай жазылған: «Адам сыртқы көрінісіне қарайды, ал мен жүрекке қараймын». Біздер Құдайды алғыслағанымызда, оның күйлі толып қатты қуанады екен. Оны алғыслағанымызда, ашық, хам хақиқи сүйіспеншілік пенен алғыслауымызды жүді қалейді. Құдай әкеміз екі жүзділікті жаман көретұғын әммеміз жақсы білеміз. Себебі, ол хақиқат Құдайы. Біздер Құдайды шын жүректен, таза ой пікірде, хам ашық жүрек пенен алғыслағанымызда, біздердің рухи көздеріміз, рухи аңымыз, хам рухи құлақларымыз ашылып, біздер және де мұхаддес рухқа толып, Құдайға жақынласады екенбіз. Қазіргі күні көпшілік адамлар музыкадан хыс-хаяжанға берілуді мұхаддес рух астында болып атыр деп ойлап адасады. Хақиқи алғыс сіздердің рухыңыз музыкаға емес, ал Құдайдың рухына жауап беріп атырғаныңызда пайда болады екен. Кейде базы бір хыс-хаяжанлы қосықлар алғысларымызға толқысқылық қылады. Себебі олар пікірлерімізді Құдайға қаратудың орнына өзлерімізге қаратады. Бұлар біздерге Құдайды алғыслауымызда үлкен кесент береді. Достар, келін жаратқан иемізді шын жүрегімізбенен алғыслайық. Себебі жоғарыда айтып өткеніміздей, ол жүді қуанады, өмірлерімізді жарылқайды, жүреклеріміз тыншылыққа, сүйіспеншілікке, хам кешірімге ие болады. Қадірлі достар, ұсының менен әзірше қошласып қаламан. Өз пікірлеріңізді біздердің электрон мәнзілімізде жазып қалдырсаңыз болады. Біздердің мәнзіліміз danalik.com. Және де ұшасқанша сау саламат болың.